Mela nibdew l-ewwel bit-talba għal tista' kollox dawwa li l-moħħna ħaġa xi qadna bl-ispirtu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna. Bħal kulla oħra tal-Kumitat tal-Kamra din il-qgħda tiġi video stream mod dirett u tiġi trasmessa fuq l-istazzjon tat-televiżjoni tal-Parlament fi stadju ulterjuri. Nibda l-ewwel bil-minuti, il-minuti tal-aħħar laqgħa jekk jistgħu xi ġew konfermati, il-minuti huma konfermati. Nadde mill-ewwel għattini għajtin fuq l-aġenda u l-apposta liġi dwar direttivi mediċi avanzati abbozz numru 169. Allora nadde mill-ewwel għal klawsol 2 l-Onorevoli Rebecca Buttigieġ nifhem illi għandek ukoll emenda u allura nitolbok taqra l-emenda u mbagħad tagħti l-ispjegazzjoni.
Grazie, Sur President. Iva, fi klawzula 2 se nkunu qed namlu emenda fi klawzula 2 fit-tifsira direttiva medika avanzata jew direttiva u kull fejn jokollu f'dan l-abbozz tal-liġi il-kliem direttiva medika avanzata għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem direttiva medika bil-qudiem. Dan huwa lan sabiex ikun hemm bidla li tinsab diversi artikli nkunu nistgħu nagħmlu din l-emenda hekk issuġġeriet mill-Assoċjazzjoni Medika Maltija.
Kommenti? Jekk m'hawnx kummenti allura ħa nersaq mill-ewwel għall-emenda klawsola 2 daw favur daw kontra. L-emenda għal klawsola 2 għedit nemm kont, klawsola 2 kif emendata daw favur daw kontra. Klawsola 2 kif emendata għedit nemm kont, klawsola 3 onorevoli Buttigieġ.
Grazzi, klawsola 3 dar dawn l-artiklu qegħdin ngħidu li d-direttiva medika bil-qudiem tista' ssir minn persuna adulta li għandha l-kompetenza tieħu taqbel deċiżjonijiet għaliha nifisha u allura qegħdin nillimitaw kull direttiva li tista' tingħata għal dak li huwa legali biss. Pereżempju, persuna ma tistax tagħmel direttiva biex titlob l-eutanazja sakemm din hija illegali.
Kummenti. Jekk m'hawnx kummenti ħaressaq klawsola 3 għal vot u favur ta' kontra. Klawsola 3 għaddit nemm kont, klawsola 4 onorevoli Buttigieġ, nifhem ukoll li għandek emenda.
Iva, grazzi Sur President, klawsola 4 qed nipproponi din l-emenda kif ġejja fis-sub klawsola 6A ta' klawsola 4 il-kliem bla kwalunkwe għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem minkejja kwalunkwe.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti għal ħarissa l-emenda għal klawsola 4 dak favur daw kontra. L-emenda għal klawsola 4 għaddit nemm kont, klawsola 4 kif emendata daw favur daw kontra, klawsola 4 kif emendata għaddit nemm kont, klawsola 5 onorevoli Buttigieġ li fhem li għandek emenda.
Iva, qed nipproponi din l-emenda fi klawsola 5 tiġi sostitwita bil-klawsola ġdida illi ġejja. Formula autentikazzjoni u reġistrazzjoni, kapitlu 555, direttiva medika bil-qudiem ġiet imħejjija u ċertifikata skont l-artiklu 4 għandha ssir bil-miktub u għandha tiġi autentikata minn notar skont l-artiklu 22d tal-att dwar il-professjoni notarili u l-arkivi notarili. Għalfinijiet ta' autentikazzjoni l-komparenti għandu jidher personalment quddiem in-notar mhux aktar tard minn 3 xhur mid-data direttiva kif imħejjija mill-komparenti u ċ-ċertifikata mit-tabib. Il-notar għandu għaj verifika l-identità tal-komparenti bej konferma b'mod sigur illi l-komparenti jirrikonoxxi u jafferma mill-ġdid li l-kontenut tad-direttiva tesprimi x-xewqat preżenti u riżolti tiegħu u ċejja awtentika l-firma tal-komparenti. Artiklu 3, il-notar għandu fi żmien 15-il jum ta' xogħol mid-data tal-autentikazzjoni jissottometti lid-direttur tar-Reġistru Pubbliku in-nota tad-direttiva. Il-komparent jew persuna awtorizzata mill-komparent għandu jissottometti d-direttiva autentikata id-direttur ġenerali għas-servizzi tas-saħħa. Ma li jirċievi direttiva autentikata skont sub-artiklu 4, id-direttur ġenerali għas-servizzi tas-saħħa stabilitu taħt l-att dwar is-saħħa fil-kapaċità tiegħu bħala kontrollur tad-data għall-finijiet tar-regolamenti tal-Unjoni Ewropea 2016/679 għandu jiżgura li d-direttiva medika bil-qudiem tiġi rreġistrata u arkivjata fir-records mediċi tal-komparenti dak il-mod kif jista' jiġi preskritt. Kwalunkwe data personali proċessata mid-Dipartiment għas-servizzi tas-saħħa permezz tad-direttur ġenerali għas-servizzi tas-saħħa jew min-notara pubbliċi għall-finijiet ta' dan l-att għandha tikkonforma bis-sħiħ mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Unjoni Ewropea 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-proċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu tat-tali data u li jħassar id-direttiva 95 erb 46 tal-Kunsill Ewropew tal-Regolament Ġenerali dwar protezzjoni tad-data u tal-att dwar protezzjoni u l-privatezza tad-data inkluż ir-regolamenti magħmula taħtu, kif ukoll mad-dritt, drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġetti tad-data. Direttiva medika bil-qudiem għandha tkun valida u jkollha effett legali mill-mument tal-autentikazzjoni tagħha quddiem notar minkejja li kwalunkwe reġistrazzjoni jew trasmissjoni skont dan l-att tkun għadha ma seħħitx.
Għaj jem kustjoni fuq oġġett biħe. Għax naf li kena bozz tal-liġi u kena kustjoni bil-kelma data li għakem inti użajt bħala kelma data u kena kustjoni biex nidentifikaw il-differenza bej data li fisser date u data li fisser data. U dik naf illi u dik konna naf illi kenna ixju jekk nisir żbaw kien hawn l-onorevoli Adrian D'Elia illi kien qajjem dan il-punt. U niftakarx eżatt il qed inħallu hekk.
Din għaddiet minn il-Legislation Unit ġifieri.
Ma kienet għamet il-kwistjoni konna provajna naraw kif nistgħu nduru magħha. Imma jekk fil-każ jekk fil-każ imbagħad fil-każ inġibed l-attenzjoni.
Eżatt hemm il-verżjoni Ingliża.
Hemm il-verżjoni Ingliża. Ma kienet għamet il-kwistjoni wkoll jekk tiftaħu sew. Kienet għamet il-kwistjoni tal-interpretazzjoni tal-kelma Maltija. Mela, jekk fil-każ ma nafx jekk hemm x'kummenti. Jekk m'hemmx kummenti, allura ħarressak l-emenda għall-klawsola 5 dawk favur, dawk kontra, l-emenda klawsola 5 ditt nemm kont, klawsola 5 kif emenda dawk favur, dawk kontra, klawsola 5 kif emenda għaddit nemm kont. Immorru issa għall-klawsola, qabel immorru għall-klawsola 6. Għaliex beddaqx l-attenzjoni. Mela, meta kont niddiskutu klawsola 4, hemm skeda marbuta magħha. U allura ħanitlobkom biex jekk hemm xi kummenti fuq l-iskeda jekk hemm xi jekk kienx aċċettabbli minn naħa tagħkom jew le ħalli ma nafx hemm xa fejn jidur fuq l-iskeda. Mhux xa fejn jidur fuq l-iskeda. Ma niġbed l-attenzjoni li kien hemm l-iskeda, naf li ħadna l-vot diġà, imma biex niġbed l-attenzjoni fuqha.
Kien forse nagħti punt sul President li skeda saret infassla wara.
Onorevoli Buttigieg.
Wara, hemm sul President grazzi tal-kelma l-iskeda li għannessa mal-abbozz saret konsultazzjoni mal-Assoċjazzjoni Medika Maltija anke mal-Kunsill Notarili sabiex nassiguraw li jkun hemm forma ta' gwida jekk dan huwa prinċipju ġdid li nintroduċu fil-liġijiet tagħna għal daqstant hemm numru ta' kriterji li wieħed tkun iktar ċar dwar xi tfisser meta inti qed tirrifjuta l-kura u xi trattament qed nitkellmu dwarhom.
Ma nafx hekk hemm xi kummenti, jekk m'hemmx kummenti noħodha illi l-vot kien jinkludi wkoll l-iskeda li kienet marbuta magħha. Mela, immorru għall-klawsola 6 onorevoli Buttigieg li kemm ukoll li għandek emenda.
Grazzi sur President Iva, l-għandu din l-emenda huwa sabiex skont il-parri tal-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Data nassiguraw livell xira ta' sigurtà riski li jirriżultaw mill-proċessar tad-data personali. U l-emenda li qed nipproponi hija s-subklawsola 1 tal-klawsola 6 għandha tiġi sostituita bis-subklawsola ġdida illi ġejja. Direttiva għandha tifforma parti mir-records mediċi konfidenzjali tal-komparenti u għandha tinżamm skont l-standards tal-industrija u tkun soġġetta għall-implementazzjoni ta' miżuri tekniċi u organizzativi xierqa sabiex jiġi żgurat livell ta' sigurtà xierqa għal riski li jirriżultaw mill proċessar tad-data personali.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti, allura ħarrisaq l-emenda klawsola 6 dak favur daw kontra, l-emenda klawsola 6 ġiet nemm kont, klawsola 6 kif emendata, dak favur daw kontra, klawsola 6 kif emendata għaddiet nemm kont. Allura ħanresta issa Klausula seba, voli pustiċ.
Grazie, Sur President, da un artikli baqaw kifkienu fl bozz originali, għaw mek liġi ser tiprovdi, sabiex id-direttiva tibqa valida u jkollha l-effett legali sakemm ma tiġix revokata jew emendata. Qed ngħidu wkoll li l-persuna li jkollha direttiva tista' f'kulħin tvarja id-direttiva anke b'mod verbali jekk fil-mument li tkun qed tingħata l-kura tħoss li għandha taċċetta dik il-kura li qabel kienet iddikjarat li lesta tirrifjuta. Dan iżdandu jisir b'mod preskritt fil-preżenza tabib u xhud u għandu jkun irreġistrat fir-records medċi tal-persuna u klawżola oħra tipprovdi sabiex ikunu jistgħu jsiru revoki jew emendi b'mod formali. Anke dan qed jirrifletti d-dritt tal-awtonomija personali li għandha dejjem tkun irrispettata.
Kummenti? M'hemmx kummenti ħares klawsola 7 għal vot ta' favur, ta' kontra, klawsola 7 titnem kont, klawsola 8.
Grazie, Sur President. Fl-artiklu 8 ma' hemm l-ebda tibdil dan jitkellem dwar ir-responsabilità tat-tobba illi jimplementaw id-direttiva li tkun waħda leġittima u għalhekk jipprovdi għal rimedji legali f'każ li hu mhux idubji dwar il-validità jew inkella l-applikabilità tad-direttiva. U sakemm ikun hemm id-deċiżjoni tal-qorti il-persuna għandha tibqa tingħata l-kura biex sitwazzjoni ta' saħħitha kemm jista' jkun ma tmurx għall-għar u għalhekk qegħdin ngħidu li r-rikors fil-qorti għandu jkun deċiż f'perjodu li ma jiskorrix l-10 tim.
Di forsi qed ninnota l-gruppu tiġiġ ħaġa waħda li fil-waqt li għandek terminu. Jekk tqabbad espert jew aħtar biex qed tistgħu, mbagħad qisu m'għandekx terminu sakemm dak l-espert jagħti r-risposta.
Huwa xorta għandek l-għandha jemkien li f'dak l-10 tiem huwa marbut li ritirat għall-proċess kollu tingħata deċiżjoni. Ġifieri ħadd tal-esperti tissir f'dak fit-tramet ta' dawk il-jiem fl-10 jum tittingħata deċiżjoni.
Jekk ħanieħduha bħala dik id-dikjerazzjoni u għalhekk qed nagħmilha biex id-dikjerazzjoni tagħmilha issa waqt dal-kumitat biex għal kulfini illi fil-qorti jqum l-issju ta' terminu id-dikjerazzjoni tiegħek tkun irrekordjata hawnhekk fil-kumitat wara ntolbok biex terġa' tirrepetiha għalhekk ikun hemm kwestjoni ta' interpretazzjoni, l-interpretazzjoni tiegħek tkun meqjusa bħala dak.
Bil-permess tiegħek forsi nitlobu koll l-avukat li ħejja lill-liġi biex jagħti forsi spjega ferm aktar legali milli dottor Xiberas.
Mela, nitolbok biex tersaq li l-mejda tgħid ismek ir-rol tiegħek u tagħti l-spjegazzjoni kif qalet il-Ministru.
Grazzi Sur President, Dr. Andrew Xiberas. Fil-kuntest tal-artiklu 8 qed nitħattu hawnhekk dwar fejn ikollok xi kwistjoni dwar il-validità ta' direttiva u adottajna bħala l-forum kompetenti fu dan ir-rigward il-Qorti Ċivili Sezzjoni ta' Ġurisdizzjoni Volontarja li qorti minn natura tagħha mhix kontenzjuża, ġifieri A versus B. Bħal kif jiġri ta' spiss fi kwistjonijiet dwar inħatar kuratur u l-kuratur irid jagħti rendi kont tal-amministrazzjoni tiegħu, il-qorti tista' taħtar perit jagħmlu perit reviżur f'dak il-każ biex jenalizza l-konteġġi li jagħti l-kuratur u jagħti opinjoni lill-qorti. F'dak il-każ m'hemmx terminu abbinat miegħu. Biss però l-espert tal-qorti li tista' taħtar il-qorti huwa at the end of the day il-lunga manus ta' dik il-qorti, mhux xi ħaġa distaccata mill-qorti, jiġifieri huwa minn ewwel id-dinja fil-fehma tiegħi illi it-terminu ta' 10 tim preskritt fil-liġi meta qed jorbot il-qorti neċessarjament qed jorbot lill-espert tiegħu wkoll.
Napprezza l-opinjoni tiegħek, ma nixtieq aktar tassattiva, imma tibqax opinjoni imma tkun dikjerazzjoni. Onorevoli Buttigieg.
Grazie, Sir President. L'intenzione dwar artiklu 8 huwa li jekk ikun hemm xi tip ta' diskrepanza jew kellha xi mistoqsija dwar il-validità ta' din id-direttiva fi żmien 10 tiem il-proċess ġudizzjarju kollu irid jintemm inkluż il-ħata tal-espert u r-risposta tiegħu.
Iktar ċara. Nirringrazzjak. Ma nafx jekk hemm xi iktar kummenti. Jekk m'hemmx kummenti, allora ħaresaq klawsola 8 għal-vot da' favur da' kontra. Klausola 8 għaddit nemkon, ħaressa klausola 9 nifhem li għandu wkoll emenda. Onorevoli Buttigieg.
Grazzi, Sur President, l-għant din l-emenda huwa sabiex neliminaw ir-riskju ta' interpretazzjoni li tista' toħloq diffikultajiet inutli. Allura, fil-klawsola 9 il-kliem jew li tfixkel l-implementazzjoni ġittima tagħha għandhom jiġu imħassra. Għaldaqstant dan l-artiklu xorta ser jipprovdi għal pieni adegwati f'każ ta' sejbien taħtija li xi persuna tkun xjentement fixklet iffalsifikat ħbiet jew qerdet xi direttiva leġittima.
Kumment? M'hemmx kumment għal-resa l-emenda klawsola 9, per favur daw kontra l-emenda klawsola 9 titnem kon, klawsola 9 kif emendata daw favur daw kontra, klawsola 9 kif emendata titnem kon, klawsola 10, Onorevoli Buttigieg.
Grazie, Sur President, m'hemmx emendi għall-artiklu 10, dan l-artiklu jipprovdi biex min kellu xi forma ta' dikjarazzjoni dwar trattament mediku futur, din ma tkunx ikkunsidrata valida sakemm ma jsirx mill-ġdid skont dan l-att li qed iddiskutu hawnhekk illum. Ovvjament dan ma jinvalidax kwalunkwe ordni ta' DNR li tkun saret mit-tobba fir-records mediċi ta' pazjenti għal raġunijiet kliniċi.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti, allura ħarressa klawsola 10 l-vot ta' favur ta' kontra. Klawsola 10 għaddiet nemkon, klawsola 11 sik Onorevoli Buttigieg.
Grazie, Sur President, l-artiklu 11 huma emendi tekniċi li huma konsegwenzjali għall-att dwar professjoni notarili u l-arkivi notarili.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti, ħarressa klawsola 11 l-vot ta' favur ta' kontra. Klawsola 11 għaddiet nemkon, issa nitolbu biex ressa klawsola 1.
Grazie.
Nifhem li għandek emenda.
Iva, grazzi Sur President, palma spiegajt aktar kmin isir nkunu qed inbidlu il-kliem direttivi mediċi avvanzati biex jiġu sostitwiti bil-kliem direttivi mediċi bil-qudiem. Allura l-emenda ser tinqara hekk kif ġej fi klawsola 1 u kull fejn jokkorru f'dan l-abbozz tal-liġi il-kliem direttivi mediċi avvanzati għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem direttivi mediċi bil-qudiem.
Tagħmel iktar sens fil-fatt. Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti, allura ħarressa l-emenda għal klawsola 1 ta' favur daw kontra l-emenda klawsola 1 ta' ġitni kont, klawsola 1 kif emendata daw favur daw kontra klawsola 1 kif emendata għaddit nem kon, se nitlob li n-raveri Rebecca Buttigieg biex taqra t-titlu.
Grazie, Sur President. Titlu għal dan l-att huwa qatt sabiex jirregola it-tħejjija r-reġistrazzjoni, ir-rikonoxximent u l-implementazzjoni ta' direttivi mediċi bil-qudiem u kwalunkwe materja anċellari għalihom.
Kummenti? Jekk m'hux kummenti għal ħaressa t-titlu għal vot da' favur da' kontra t-titlu għal dan hemm kon, il-Ministru tipproponi.
Niproponi li l-Kumitat li autorizza li l-iskrivan tal-Kamra biex jikkorreġi żbalji tal-ortografija, jagħmel r-rinumerazzjoni meħtieġa u xi emendi żgħar li jista' ikun hemm bżonn.
Qabil? Qabil il-President tal-Kumitat jirrapporta lill-Kamra li l-abbozz tal-liġi msejjaħ ħadsa biex jirregola tħejjija r-reġistrazzjoni u r-rikonoxximent u l-implementazzjoni tad-direttivi mediċi bil-qudiem u kwalinkwe materja anċellari għalihom għadda mill-Kumitat b'emendi. Jekk qabil id-diskussjoni fuq dan l-abbozz tal-liġi hija konkluża, nirringrazzja lil kull min ħadem fuq dan l-abbozz tal-liġi importanti, nirringrazzja kemm min naħta l-Gvern min naħta l-Oppożizzjoni u anke l-esperti li taw is-support kollu tagħhom inkluż il-Kamra tan-Nutara kif ukoll l-aqdiet mediċi u daw kollha li pparteċipaw. Nirringrazzjakom il-Kumitat huwa ġurnat. خلنا الرابورت تعمل لك